Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja sügis tuleb kätte kui see samune. Noh, põhimõtteliselt ikka mis see samune, nagu sügis ikka. Aegajalt süüakse siin ja seal seabraadi hapu kaps, aga mis annab ilmse vihje, et kusagil on peidus ka jõulud. Ja siis läheb lahti juba täiuslik tingel-tangel, sest tõenäoliselt reklaami, uudiste, propaganda ja kõige muu rägast ei olegi võimalik enam aru saada, mis õieti toimub. Kõige kuradim on see, et aegajalt antakse suhteliselt vanu uudiseid, no aeg ju liigub edasi ja teine kord on isegi eelmise päeva uudis juba täna päris vana. Ja antakse siia vahele ka vanu uudiseid, mõned on kohe mitu aastat vanad, aga sobivad tänasesse päeva, nagu poleks midagi juhtunudki, see suurendab omakorda segadust, ei saa aru, kes kus mida tegi. Ja tõestab tegelikult veel kord, et see, kes valdab ja valitseb ajatelge ja muidugi meediat ajateljel, see on meeletu eelisega. Eilse seisuga võib öelda, et need uudised, mis meil on, alates kõige värskemast, siis vist kõige värskemast eilse seisuga Savisaare kinnivõtmisest lõpetades igasuguste kunstainete sisse sööjate vabadusvõitluse pakkuminemiste kvootide, kontide, kentsakatega. No, panen kolm punkti jälle, ei ole midagi parata, sellest sogast välja tulla on piisavalt keeruline ja leida inimene, kes selles kõiges orienteerub, on samuti raske. Postimees vahetab peatoimetajat, võibolla tore, võibolla kole, ei tea, mis juhtuma hakkab. Iseenesest, kui inimene, kes saab peatoimetajaks, on seotud olnud niisuguste asjadega nagu arvude maailm, no ükskõik, millega need arvud seotud on, siis võib juhtuda, et midagi nihkub, kuidas seda nüüd öelda, vanas hallis mõttes paremuse poole, et loov fantaasia osakaal, soov mõtlemine ja muu niisugune natukene taandub, aga eks see kõik paistab. Mõned päevad tagasi, see võis koguni olla pühapäeval, võin ka eksida, vaatasin mina TV3 haaravat süžeekest, kuidas eestlannas kohvikupidaja Helsingis pani kohviku püsti karilapsi ka veel taga mees pandi rakkesse ja niisugune tore süžee oli. Ja väga vähesed panid tähele, et selle lõppu ütles diktor, et tänaseks on see kohvik juba kinni pandud, enam ei tööta. Ja nagu ütlesid klassiku, danke schön, wiedersehen, schluss, sai ta vist lahti olla oma kõva kuu aega. Milles siis asi? Eks asi ole kümnetes komponentides alates asukohast, alates sellest, et me võime ju oma soovmõtlemisega endale peale suruda seisukoha, et vaat see Eestis keedetud araabika kohv on ikka kõige parem või eestlase keedetud araabika kohv, aga tegelikult laiatarbe maitsele ei ütle see midagi. Ja isegi kui kuskil on niisugune kena koht, kus kokk on Marsi elanik, võibolla tullakse vaatama, alguses on huvitav ja siis on kõik. Jah, korb, aga 20. augusti seisuga oli see kohvik mu meelest juba kinni. Juulis avati augustis läinud. Miks niisugune videolõik eektris oli kõik optimistlik ja pühalik, tont seda teab, aga ilmselt olid kellegi sõidupiletid kinni makstud ja tuli ju video kuidagi realiseerida, ikkagi erasektor ja nii edasi. Samas väga kurb on, et asjad niimoodi lõppevad, et et jah, lähevad alla mäge. Samas võivad kõik meie tolerandid ja globaliseerumise pooldajad rõõmustada. Need meie esiluuletajad on saanud maha suuremate sõnavõttudega ja nad kutsuvad inimesi üles tolerantsusele, kes ei ole tolerant, see tuleb vangi panna. Ja Kurmeti teine seeria ilmus ja võtaksin sealt niisugusi tolereerivaid lauseid natuke välja, kuigi ega see väga pikk ei olnud. Vihaõhutajad, poliitikud tuleks eemaldada poliitikast ja vihaõhutajad avaliku elu tegelased avalikust elust. Ei saagi aru, kas see on mingi Majakovskilik manifest või mis pärgel see on. Öeldakse kellelegi, et noh, näed, see asi on meie riigis pumpsus või kus kohas iganes ja selle peale öeldakse ütlejale, et nii, sina õhutad viha, sina tahad öelda, et see, kes selle asja pumpsu keeras, see on paha, ei, sind tuleb eemaldada avalikust elust, poliitikast igalt poolt. See, kes ütleb, et näe, võeti altkemaksu, mis asja, sa ei tolereeri altkemaksu ja läheb see soga lahti. Põhimõtteliselt võib öelda, et eks ta üks niisugune kuradi kirjandussündmus võibolla on, kuigi veidi untsu läinud nagu suurem osa kirjandusest tavaliselt mitte Eestis, vaid kogu maailmas on. Ma ei mäleta, kes see klassikutest on kenasti öelnud, et ainus asi, mida ma raamatute lugemises kindlasti olen teada saanud, on see, et väga vähesed neist väärisid lugemist. Aga noh, tehti nad valmis ikka. Peale pagulaste ja geide kuuleb vihakõnet veel valitsuse parteide valimiste ja Euroopa Liidu aadressil, samuti sotsiaalsete, majanduslike ja etniliste teemade puhul. Vihakõnet on tekitanud isegi kultuur, kapital ja loov isikute riiklike toetuste teema. Pole parata, see on niisugune kena huumorikirjanduse teos omamoodi huvitava nurga alt, kus juures praegune aeg on selleks võibolla isegi täiesti küps, sest praegu võib ajada suvalist jama ja mitte keegi ei saa kunagi võibolla teada, kas see oli nii nimetatud peen huumor või räme jäme paks poliitiline satiir või oli see sula tõde. Kõik on võimalik. Vihaõhutajad poliitikud tuleks eemaldada poliitikast ja vihaõhutajad avaliku elu tegelased avalikust elust. Võibolla tuleks neid üldse elu ära võtta või ei tea. Ja vihakõne peaks kaasa tooma korra kaitseorganite tähelepanu. Seega siis, tuled sina hommikul kempsust välja, lööd kogemata varba vastu ust ära ja kärratad ossa raisk. Ja suur vend oma jõlliga, oma nutitelekaga, oma arvuti päramise mulguga või tagumise uksega, kuda seda kutsuda, annab signaali edasi ja kohe ongi. Tehke lahti, teil on siin vihakõne. Esimene samm võiks olla vestlus politseiametnikega. Ja kui politseiametnik selle vestluse ajal teile midagi kõvemat ütleb, siis on see vihakõne. Ja nii edasi, kui asi ei parane, siis teine samm on trahv ja kolmas vastavasse registrisse kandmine, mis keelab neil ühtlasi relva omamise ja kaitseliitu kuulumise. Neljas samm peaks olema mõistlik järelmõtlemise aeg vangimajas. Niimoodi kirjutab Jaak Kurmet oma humoristlikus ja igati kaasaegses tükis. Muide praegune aeg ongi niisugune, et aja jama, aja igasugus soga suust välja, ole sa nüüd poliitik avaliku elu tegelane, tulevane kirjandusklassik või ükskõik, kes siis ei saada aru, mida sa õieti ütlesid ja sul on iga asja peale õigus öelda, valesti saite aru. Jah, no muidugi siinsed ettepanekud on tõepoolest 1984 tasemel ja ilmselt ka samas seeriast. Esimest, see on siis need märkused , värgid peaks saama teha mingi seaduse teist ühiskondlikku kirjutamata reegli toel . Näiteks neile ei anta vihakõnelejatele siis eetrit ega lehepinda . Ainult ühtlane kiitev koorilaul . jah , paneme kõrvuti , nagu Ekspressis täna vaatasin , internetis oli , et Wimberg , Hvostov ja Rooste nagu kolm Eesti esilõvi kuulutavad sedasamust . ei saa öelda , et tõde , ei saa öelda , et valet , sest igal juhul ma eksin , kuna tegemist on väga segase ajaga , väga segase jutuga , mille puhul ma isegi ei palu endale kallata suuremasse klaasi . jah , suuremad sündmused on käimas , nagu te tähele panete , Tallinna Sadama ümber toimuv on nüüd natukene nagu maha vaikitud , on nagu on . Savisaar on üles puhutud , huvitav , mitu päeva tema on üles puhutud , tõenäoliselt kauem , sest tema on reklaamimaailmas ja nii-öelda meediastaarina tükk maad kõvema reitinguga kui suhteliselt meedia plaanis võttes diletantlikud Tallinna Sadama tegelased . Samas võib ju vandenõu teoreetiliselt öelda , et kaks poolt põrnitsesid ja siis ei pidanud ühe poole esindaja vastu ja laskis teise poole esindaja kodu läbi otsida . õige lähenemine , tuhnige , tuustige . loomulikult lummatud kapo ja prokuratuur , kes tohib rääkida , kes ei tohi rääkida , kes ei või uurimise huvides öelda , kes võib vabalt öelda , sest tema ei ole sellega nii väga seotud . aga fakt on see , et meil siin varastati , varastatakse ja võib öelda , et tehakse seda ka tulevikus , mis nime all tont seda teab . samas kui rääkida nüüd ehitustest , värkidest , hoonetest , kui nüüd võtta Tallinna politseimaja , mis läks hoopis tundmatule segasele kahtlasele omanikule läbi riiulifirma , nii et nüüd ei teagi , kellele Tallinna politsei renti maksab 3-4 miljonit aastas ikka eurodes , sest platsdarm on röögatu . milleks seda nii palju vaja on , see on peamaja , eks ole , seal võib-olla igasuguseid imelikke asju , räägiti ju ülalkorrusele hotelli ehitamises , samas võib seal olla kogu selle hoone kohal ka riigisaladuse udu . vaatame Tartu poole , mis seal on renditud , kelle omad need on , no muidugi mina teeksin ka niimoodi , et kui asi hakkab enam-vähem kõrbema kärssama , siis otsiksin nagu omal ajal ametiühingud Lõuna-Aafrikast mingisuguse kenakese neutraalse firma ja paneks oma peahoone selle arvele . Pole midagi parata , rahvas , võib su kohta öelda , et sa oled sihukene , et oled kohe , aga samas võib seda terminit laiendada ka väga-väga-väga-väga . kõik maksab , raha eest saab kõike , raha eest saab lollusi , oli siin ju , hiljuti oli see Sven Sester vist eile-üleeile , millal ta ütles , et kui Rail Baltic teha ikka otse läbi looduskaitseala , me säästaksime kümneid miljoneid eurosid , aga mida kurat sa teed nende kümnete miljonitega mõne aja pärast , tuletan meelde , et 25 aastat tagasi oli ikkagi , nagu ma olen korduvalt öelnud , inseneri kuupalk , kui nüüd konverteerida 1 euro ehk 156 rubla , millega tol ajal võis ikka midagi teha ja praegu ei tee mitte midagi . no hoiame täna 10 miljonit kokku , jagame selle 156-ga , vaatame , mis sest ühe inimpõlve pärast on saanud , aga looduskaitseala , no teate , meil ei olnud põhjalikeks uuringuteks raha ja siis me otsustasime , et need uuringud on ikka täiuslikult ja tegime asja ära , no läks natuke niimoodi , nii nagu prügimägedega , mis teemal on ka tegelastel suu vett täis , samas võib arvata , et paljud prügimägede põhjad on niisugused , et meie põhjavesi on ka mitmel pool põhja lastud. Kuidas need põhjavee horisondid oma vahel ühendatud on, seda teab ainult vanakurat, sest et raha ei ole, et uurida. Ja segadusi on kui palju. Uus jumal on vankumatult võtnud enda kätte meie, no vähemalt siis, selle euroopaliku kristliku ala, kui raha ei ole, midagi ei toimu, isegi selleks, et rahvas kirikusse läheb, peab varsti hakkama peale maksma, no nii nagu tehakse rockkontserte värke, peasi, et rahvas tuleb sisse ja paneb midagi korjanduskarpi, muu ei ole nagu tähtis, mitte, et ma teen siin nüüd totaalset propagandat, et ikka usk ja kõik muu, ei, ma ei lähe üldse nii kaugele. Ikka ma nagu koputaksin selle peale, et inimesed võiksin mõelda, kes nad on, mis nad on, miks nad on, kus nad on ja mida kurrat nad siit tahavad peale raha. Loen mina ka, et Euroopa siseministrid kiitsid heaks plaani asustada ümber liikmesriikidesse 120 000 sõjapõgenikku. Selle peale, et võiks sõja lõpetada, võiks minna kellelegi appi asja korda teha, sellest ei ole juttu olnud, sest asjaga tegelevad praegu siseministri, mitte välisministri. Kõik need NATO-d, ÜRO, need on suhteliselt, nagu ma aru saan, pehmega tehtud ja impotendid just nimelt sõjaküsimustes, sest sõda on see, millest nemad elatuvad ja kui nemad ei saa endale elatusvahendit ehk sõda, siis ei ole neil ju raha. Ja nagu näete, eks siis need alad, mis olid nagu ikka vanal hallil ajal, rahvusriigid, need tuleb siis täis asustada nii nimetatud sõjapõgenikega, noorte tugevate turskete meestega, kes hakkavad kehtestama oma reegleid, sest nemad tulevad ju sõjapiirkonnast, on palju kannatanud ja nii edasi. Paralleeli võib tõmmata muidugi sester ja looduskaitsealaga, et ilus looduskaitseala, aga teate, teeme postkaardid ja siis sitame selle kõik täis. Postkaardid on ju ka ilusad vaadata ja siis me saame postkaarte näidata sõjapõgenikele ka. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Ja siis võib ju sõjapõgenike hakata kloordioksiidiga ravima. Natukene ongi neil silmad kuidagi vilavad ja tahavad midagi ja need näljastreigid juba pidavad käima ja nii edasi. Ja 120 000 sõjapõgenikku, rääkimata siis veel ülejäänud seltskonnas, sest nagu ma aru saan, märgitakse selle 120 000 ainult sõjapõgenike, aga lisaks on ju veel pagulased, kes pagulduvad siia, need, kes murravad oma teelt kõik tõkked, kui on vaja läbi minna ja nad lähevad läbi. Hanno Pevkur, kui ma nüüd õigesti mäletan, ütles, et Eesti valitsus on Euroopa komisjoni uute varjupaiga taotlejate jaotuse plaanidega põhimõtteliselt nõus. No kui põhimõtteliselt nõus ollakse, siis nüansid nende pikkuse kaalu kinga numbri suhtes nende täpsustamisega tullakse toime küll. Ja Pevkuri jutust tuli välja, et Eesti on vastu võtma valmis umbes 500 sõjapõgenikku. Õhtuleht ütles täna hommikul, no panete tähele, õhtulehed ilmuvad ka juba hommikul, ütles Õhtuleht, et Eesti on lubanud vastu võtta 550 inimest, see on suurusjärgus, 550 inimest, mida kurrat tähendab siin suurusjärk, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga selle uurite ise välja, kui asi juba suurusjärguna närvidele hakkab käima. Taavi Rõivas tunnistas Riigikogus, et kui erakorraline Euroopa ülemkogu, see, mis täna käima läheb või läks juba, võtab kursi pagulaste sundkvootide määramiseks, siis on Eesti sunnitud selle otsusega leppima, ilmselt sellepärast, et Eesti on demokraatlik, vaba ja sõltumatu ja kui Eesti tahab alluda, Eesti allub ükskõik, mis täile, koile, ussi, munale. Ja muidugi Taavi Rõivas siin ütleb ka, et eelistaks ikka vabatahtlike kvoote. Aga kes sul keelab vabatahtlikult seda kvooti juba kehtestamas, mida sulle peale tahetakse suruda? Ütle kõva häälega, Eesti võtab vabatahtlikult vastu kõik 120 000. Ja ongi asi lahendatud, ei ole mingit sundust. Eesti oli, on ja jääb demokraatlikuks, vabaks, sõltumatuks ja kui vaja, nimetab enda ümber ka. Nagu me aru saame, mingisuguses 100 või 150 on saanud põmps, põmps, kohe 500, 550, millal toimub järgmine mõistev jagamine kuu aja pärast, nädala pärast, ei tea igal juhul see Pandora laegas on nüüd lahti ja kenakene must voolus on alanud, mitte et ma kedagi halvustan, vaid lihtsalt ma üritan tõdeda, et nii on. Ja tõepoolest osa sellest rõõmsalt pagulduvast hulgast, nendest sõjapõgenikest, vaesetest, väetitest, orbudest, kelle paraleel võiks olla Nõukogude Venemaa algaastatelt näiteks leitnant Schmidti lapsed, sest igal ühel peab ju olema oma legend, millega kerjata. Nemad korraldavad juba 4 streike tõepoolest 2000 eurot puhtalt kätte, kohalik pass taskusse kõik tagatised ja siis jätke rahule peasi, et raha tuleb õigel ajal ja no seda nende haridustase ei võimalda ju paika panna, et see 2000 peaks suurenema ikka 20% aastas selle eest, et koduigatsustasu tuleb ka veel juurde panna ja nii edasi, aga on nagu on. On aga niimoodi, et täna on meil, nagu me kõik teame, 9.1436 või 23. september 2015, ehk siis 10. Israel 5775 või 23. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.289 ja uudised on niisugused, et haiseb kõik see Euroopa osa, mis siin ninna kargab. See, mis toimub, see ei ole planeeritud tegevus, see on tõmblemine, see on globaalkorruptsioon, globaalaltkäemaksud, mida nimetatakse palju õiglasemate ja õilsemate nimedega. See on lõpul lähedus. Aga kui mõelda selle peale, mida kõike siin on juba üle elatud, mis siin toimunud on, näiteks 63 aastat enne meie aja arvamist sündis esimene Rooma keiser, Julius Caesari adopteeritud laps ja järglane Augustus. 1529 türklased asusid Viini piirama. Need relvastatud üksused olid kahtlemata sõjapõgenikud, sõda oli lihtsalt üle ääre läinud. 1719 Saksa keisri riigist lõi lahku Liechtenstein ja 1846 avastas Saksa astronoom Johann Galle Neptuni. Ma ei arva enam. 1932 mõned piirkonnad ühinesid, 2 suuremat kuningriiki ja nii edasi ja sellest moodustus Saudi-Araabia kuningriik. Ilmselt leiti, et nii on nagu selgem, kindlam, arusaadavam ja nii ka läks. 1939 aasta, just nimelt täna, laiskis Sigmund Freud süstida endale surmava annuse morfiini. 1944 kangelaslik Briti lennuvägi pommitas väikest natsilinna Pärnut. No ja siis tulid juba punaarmee nii Pärnusse kui Viljandisse. 1947 USA okupatsioonivõim tühistas Saksamaal tsiviilkirja tsensuuri. Nii et Saksa tsiviilkirjadesse võisid hakata siginema vihakõne sugemed. 1949 Kasahstan. Nõukogude liit katsetas seal oma esimest tuumapommi. 1973 Juan Perón ja Isabel. Argentiina president ja asepresident sellest samusest päevast alates. 1986. aastal valis USA kongress rahvuslilleks roosi ja 1991. sai karjuvalt aus inimene Siim Kallas Eesti Panga presidendiks. 1999. Cremona karjanäitus Itaalias. No Cremona, see on seotud mitmete teiste asjadega, aga praegu näidati pulli 1999. Ja väidetavalt oli see pull kloonitud. Ja tema nimi oli Galileo. Järgmisel päeval tuli kisa ja kärraga tervishoiuministeerium ja konfiskeeris Galileo ära. Ei ole siin mingit pulli enam. 2000. Aasta arv Tapa lennuväljal tiirutas ilma piloodita väike lennuk. Tont seda teab, miks see mootor käima läks, aga näe läks. Ja täna 2006. aastal hääletati vabariigi presidendiks Toomas Hendrik Ilves. Vaat nii on lood siinpool sood ja need olid siis sündmused, mis aja on juhtunud meie kangelaslikel vähekannatanud aladel. Miks ma ütlen vähekannatanud? Sellepärast, et kannatuste karikas, see on nagu põhjatus suur tõrs, kuhu mahub kõik see solk ja ühel hetkel, eks näeme. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud nii nagu igal kolmapäeval Viktor Vassiljev ja loomulikult, kui Viktor, sina oled juba siin, siis peab alustama ka teemast, mida on täis kogu meie tänane ajakirjandus, mis mõneti meenutab Bojaride koori või oli see trio Miljutini operetist Neiud ärevil. Savisaar peeti kinni, võeti vangi, nüüd on kõik Tallinna vabastamine käib nii et kivi ei jää kivi peale, aga tegelikult vana kalana ütlen ise ka, et see, kelle käes on meedia. Aga räägi, Viktor, mida sina tead, mida sina arvad, oletad, kuigi eks lehtedes said sinagi teada?
Jah. Ausalt öeldes muidugi ma sain teada natuke enne, kui see asi Delfi uudistes oli. Aga ega üksik asju ei tea mitte keegi. Teavad need, kes asju toimetavad, õiguskaitseorganid teavad, eks ole, nad räägivad täpselt nii palju, kui nad räägivad. Nii et ei ole mul teada ei ühe ega teise poole õiguskaitse ega Savisaare enda versioone asjadest ja sellepärast ei pea ma võimalikuks ega vajalikuks mingisuguseid oletusi või insinuatsioone siin jagada. Ma arvan, et rahulikult ootame ära, millal asjad selguvad, siis saame teada, mis värk on, sellepärast, et kui meie õiguskaitseorganid on professionaalsed asjatundlikud, küll nad siis tõepäevavalgele toovad, välja kuulutavad, siis loeme seda tõde ja mõistame seedimeiga üks oma võimete kohaselt. Ja ongi kogu info.
Jah, eks seda tõde ole igasugus siin, kui eile nägin pildikesi, astusin kuskilt telekast mööda, nägin, kuidas välgatas pressikonverentsi killukene ekraanil, vaatasin mina kapo pealiku rõõmsat nägu ja korraga lõi mulle pähe uit mõte, et võibolla see on hoopis tema ülistamiseks tehtud propaganda üritused tõestada, et kaitsepolitsei ei hooli inimese staatusest, et ta on võimsam, neutraalsem, vägevam, samas kõrval neiukene, noorukene, naisterahvas, kenakene, tema oli natukene tõsisema näoga, tema pidi sõnu valima. No tõesti, ma nägin seda kaadrit, mitte üle paari 30 sekundi, võibolla minut kokku, aga mitte enam. Nii et see on ka pelgalt mulje, Aga kui mõelda kõige selle peale, mis Eestis on juhtunud, meil on olnud vägev 10 miljoni, isegi ei taha öelda skandaal, vaid triangel, siukene tingeltangel. Meil on Tallinna sadam, meil on igasugused äritehingud, mis on maha vaikitud, mis on vajunud ilusti öeldes unustuse hõlma ja nii edasi ja nüüd jälle. Kas see on meelelahutus, kas see on tõsiselt võetav, seda niimoodi mõmisesin oma ette siin saate eelnenud osaski. Ei saa päriselt pihta, kas see on nüüd selleks, et rahvast lõbustada, et vihastada, kas see on juba vihakõne, mille eest tuleks vangi panna või veel ei ole või tuleb vihakõne pärast seda, kui Savisaar välja lastakse. Ja intrigeeriv küsimus sulle, Viktor, kas on võimalik, et sel ajal, kui Savisaar oli koomas, pandi pihta tema kapp, kus oli kogu kompra.
Edgar Savisaar pani väga hoolikalt kirja kõik, mis teda kompromiteerib ja hoidis seda kõik ühes kapiseks.
Teiste kohta materjaal.
Teiste kohta. No, ka see ei ole võimatu. No, Savisaar on nüüd kirjutanud memoar enda jaoks kindlasti midagi kirja pannud, aga vaevalt, et ta nüüd hoidis mingisuguseid kompromiteerivad materjale kellegi kohta. Ei tea. Ma lihtsalt ei tea, no miks peaks oletama. Ühte asja ma ütlen, et parajat tsirkus tehti küll eile, et jah, no, kap oli muidugi hirmul, et siin on viimasel ajal 3 politseiametniku ennast tappu teinud ja kus üles üks nendest vahistamise käigus, nii et kapo tellis selle reaani mobiili kohale, mis siis valvas päev otsa hundi silma talu haia taga.
No see läks ka haige, kas selle kenasti maksma ju?
Ei läinud, kiirabi rahastatakse riigi eelarvest, jah, nii et ei, kapo ei maksa, kapo ei maksa otse riigi eelarvest, jah, aga see tähendab seda küll, jah, et
tiksus.
Et samal ajal, eks ole, võis ju juhtuda seal maandel õnnetus või kellegi infarkt või veel midagi, reanimobiili ei ole välja saata, see valvab hundi silma talu haia taga. Ja muidugi need pildid, mis olid Delfis ja võib-olla veel kuskil, no ma ei saa hästi aru, miks lubas kapo säärast tsirkust pildistada. Et,
aga miks ta pidi keelama?
Kuidas nägid välja pildid, kuidas kapo ametnik veab nüüd Savisaart ratastoolis ringi, ühe jalaga mees, eks ole, istub ratastoolis ja ratastooli taga seisab musta maski ja kapuutsiga, no see nägi välja täpselt nagu mingi iisi see timukas oleks tal selja taga. Milleks sellist asja teha?
Kes seda teab, mis pildi allkirju saab panna välisma väljaannetes, sest lõpuks nii Vene kui Ameerika väljaannetes pagulaskeskuse koha pealt kirjutati ju vähemalt mõnes väljaandes kindlasti, et põletati täiega maha ja pagulased jäid sissegi.
Ei, no tubli kaitsepolitsiaametnik tegi oma tööd, aga tema nüüd millisk süüd ei ole.
Käsk on käsk.
Ja käsk on käsk, loomulikult, jah. Aga no milleks sellist tirkus teha? Kapo oleks võinud mõelda ka, kuidas selline pilt võib välja näha, nii et oli nagu ta oli.
Aga kui oli avalik õiguslik üritus nii öelda, kuhu oli kutsutud ka ajakirjanduse esindus ja...
Ei kutsunud neid keegi, loomulik ajakirjandus.
Tähendab, kas sa tahad öelda, et no vaata, taga ukse kaudu arvutitesse sisenedes said Delfi ajakirjanikud ja fotograafid teada, et kapo teeb siukest salajast operatsiooni ja tormasid kohale ja jõudsid. Noh, Savisaar oleks võinud aknast välja vaadates oletada, et noh, midagi nagu hakkab sündima, näe, fotograafid juba kohal.
Ametlikult ei pea keegi ajakirjanike kutsuma. Ajakirjanikud, nii nagu sa ütlesid, poolest seal tagumisest august nad saavad midagi teada tihti
ja peale. Ja kapo ei suuda oma tagumist mulku kinni panna. Ma ei öelnud, sa nii prahvotunud.
Ei, tähendab, mina pole näinud, mina ei tea, ei saa mina kedagi süüdistada, aga need juhtumid on küll ja küll, kus ajakirjanikud on kohal juba enne, kui sündmus toimama.
Jah,
see tähendab, et... ajakirjanikud, noh. Tublid ajakirjanikud, muud ei ole midagi
olda. Kas meie ajakirjanikud selle koha pealt siis, kui me nii poliitkorrektselt räägime, ületavad oma tasemelt Eesti mitmesuguseid luureüksusi või teevad nad poole kohaga ka luures palgalisa?
Seda ütlesid sina.
Seda küsisin mina.
Mul ei ole vastust.
No ja.
Ei tea, pole kunagi koostööd teinud vastavate struktuuridega, nii et ja selle ajakirjandusega olen ma küll teinud koostööd, aga mitte iialgi ei ole mina tuhtinud nende töömeetoditesega tagamaid ei tunne. Ei oska komment, nagu jah, öeldi kunagi ei kommentaari.
Kui ma ütleksin see, noh, vaata nüüd arvutisse sisenemine taga ukse kaudu ja niisugune tegevus, see on eraviisiline küsimus. Kas seda võiks nimetada küberproktoskoopiaks?
No ilmselt on küll, ja tähendab mingi proktoskooplise huvi pärast viidi hundi silmast ka mingi vana arvuti jurakas minema heas lootuses, et Edgar on sinna õhtuti toksinud Exceli tabeli, et Kofkinilt nii palju ja Tuulbergilt nii palju sel kuupäeval.
Ja siit võiks ju järeldada, et vaat sinna arvutisse oli punn ette löödud, et tagumise ukse kaudu ei saanud sisse, aga hea küll, me oleme juba poolest saadik niimoodi tervise teemadel.
Ja just.
Läheme siis
selle... Räägiks sellest, millest ma tean.
Ja sellest keemiast, sellest ja. Imelikust ravist, iseenesest. Ühes küljest on see mu jaoks mõistetav. Kui inimene on väga suures hädas, ja. Proovita igasuguseid vahendeid. Samas võib öelda ka, et apteegid on niisugused kohad, kus on vaja mitte enam haritud farmakoloogia või niimoodi proviisoreid, vaid aitab tavalisest kassiirist, kellel on nimekiri, toimeainetest, pakendi värvidest ja kõik. Nendes tingimustes, kus tegemist on laia tarbe kaubaga, mis on suhteliselt ohutu, et mitte öelda, ei saagi sind esimese pauguga terveks teha, tekib tõesti vajadus natukene tugevamate vahendite järgi ja igasugused organismi reaktsioonid ju teatud ulatuses võivad seisundit parandada, kui nad just teise ilma ei vii, ja. Isegi saunas käib.
Loomulikult jah, kus juures, no kõigepealt, mis puhutab apteegi töötajaid, siis rutiinne ravimikarpide müük inimestele tõepoolest eeldab kassiiri oskusi, aga samas apteeker peab ka andma soovitusi, kas võib ühse preparaati asendada teisega, mis on geneerikud, mis on patentravimid, nii edasi, nii et ikka erialane haridus peab neil olema. Aga mis puudutab tugeva toimelisi imelikud toimega uusi, uudseid, originaalseid ravimeid, siis nende välja töötamisega tegelevad suured teaduskontsernid. Tuhanded teadurid töötavad selle kallal. Uue ravimi välja töötamine muuseas maksab kuskil 10 miljonit dollarit. See on selline pikk protsess. Ja kui on tõsiseid nagu mõtteid selle kohta, et üks või teine aine võiks omada ravi toimet, siis selle kallal töötatakse mitu aastat, testitakse ja kui on teaduslikult tõestatud, et vastaval mürgil on ravi toime muuseas enam, mis enamus kasutatavad ravimeid ongi mürgid. Kui vastaval mürgil on ravi toime, no siis tõestatakse ära, testitakse, protsess kestab keskelt läbi 5-6-7 aastat, nii kaua kuni sellest saavad tabletid, mida võib apteegis müüa. Ja loomulikult, kui avastatakse mingi uus ravim, keegi seda vaka all ei hoia, sellepärast, et kõik on huvitatud sellest, et vastavad ravimid ametlikult apteegi kaudu inimestele müüa. Ja nüüd pidage...
Et tekitada kasumit.
Loomulikult, jah, aga ametlikult, ja. Ametlik kasum on ikka parem kui mitte ametlik. Ja pidage nüüd meeles ja pange tähele. Ravimeid, millel on tõestatud ravitoime, müüakse ainult ja ainult apteegis. See, mis te ostate Balti jaama turult, keldrist või internetist, kui sellel turuputkal ei ole apteegi litsentsi, siis... Ravimiga tegemist ei ole, sest turuputkas on keelatud ravimit müüa. Järelikult ravimit seal olla ei saagi. Vaat niimoodi.
Vähemalt ametlikult.
Ei, aga kui te tahate osta mitte ametliku ravimit, no tissad, ma palun väga, te võite osta mitte ametliku viina, eks ole, sooritada igasugu mitte ametlikke tegusid, aga no, see ei ole ilus, see ei ole hea ja see on tervisele ohtlik. Nüüd, mis puudutab kloordioksiidi. See on päris huvitav lugu. Nimelt nüüd poliitikud kavatsevad kokku kutsuda mingeid suuri koosolekuid, kutsuda sinna riigi ametite esindajad ja arutada.
Mida nad teevad farmakoloogiast, poliitikud?
Absoluutselt mitte midagi.
No siis nad on kõige pädevamad asja arutama.
Aga on küll, kus juures nad kutsuvad kohale ka riigi ametnikud, kes samuti ei ole pädevad farmakoloogias. Ei, no kutsutakse muidugi ravimiameti esindajad, nemad teavad. Peale selle terviseamet, tarbijakaitseamet, veel mingisuguste ametimehed ja...
Tähendab, viiakse läbi Riigikogu ja riigiametite koolitus farmakoloogiast.
Midagi umbes sellist, aga eesmärk on just selles, et need poliitikud, kes kutsuvad kokku selle koosoleku, iga üks saab pärast ajakirjandus ees vahutada, et tema on sooritanud sellise kangelast teo, eks ole, mida iganes.
Oma uutest teadmistest.
Aga uusi teadmisi ei ole ja ei tule, sest kloordioksiid on väga tuntud tööstuslik valgendi ja oksüdant, kuna ta on oksüdant, siis ta tapab kõik elusa, kasutatakse tööstuslikult ka desinfitseerimiseks ja tööstusliku vee desinfitseerimiseks. Sest ta tapab kõik mikroobid, tapab kõik elusa. Ta on küllaltki toksiline aine. Nüüd kõik keemilised ained, mis on üldse olemas, on kantud rahvusvahelisse keemiainete kemikaalide registrisse. Nendele on omistatud nii nimetatud kas-number, kirjutatakse CAS või nagu ameeriklased ütlevad CIS. Ja ka dioksiid, kloordioksiid on selles tabelis olemas. Tabel on sama kindel nagu Mendelejevi tabel. Nüüd igale kemikaalile on täidetud ohutuskaart, ametlik dokument. Ja kloordioksiidi ohutuskaardis, nii nagu kõigi kemikaalid ohutuskaardis, on seal mitu osa ja seal hulgas ka tema mõjud keskkonnale ja mõjud inimese tervisele. Nii et mõjud keskkonnale, nad ei ole mitte kõige ilusamad ja soodsamad ja jätavad praegu kõrvale, aga mõjud tervisele on ametlikult kirja pandud, et tegemist on söövitava ainega, mis sisse hingamisel alla neelamisel kõrvetab limaskesta, tekitab verejooksu ja kroonilise põletiku, siis on teratogeense toimega, ehk tekitab järgmisel põlvkonnal vähkasvajaid, on mutageense toimega, ehk tekitab geneetilisi mutatsioone, nii et toksiline, mürgiline aine. Nüüd. Tõestust ei ole vaja, iga üks võib internetist natuke surfides selle ohutuskaardi endale välja printida inglise keeles. Nüüd ühelgi riigi ametil peale politsei, ei ole see mitte midagi muud teha. Ja tähendab, loogika on selline, et me oleme vabad inimesed vabal maal. Iga inimene võib ennast mürgitada rotimürgiga, millega iganes võib ennast üles puua maha lasta, see ei ole keelatud, aga ta ei tohi mürgitada üles puua maha lasta teist inimest, eriti veel last. See on kriminaal kuritegu ja kuna on juba tõestatud, et on tegemist toksilise aine ehk mürgiga, nüüd tulebki politseil ainult tõestada, et see ja see inimene on teelusikaga või kõrrega andnud sellele inimesele sel päeval, sel kellajal tuntud mürki. Ongi kõik, nii et kurja tegija pannakse kinni, kui see on ema, siis laps tuleb tal ära võtta ja see on lihtlabane politseerida. Muuseas, politsei on menetluse algatanud, mingid esimesed toimingud on tehtud, nii et varsti näeme, kes kinni pannakse. Nii lihtne see ongi.
Noh, jah.
Aga miks inimesed seda teevad? Miks?
Siin võib olla kaks meele heideti ja muidugi hüpomandria.
Seal on kaks nagu tahku sellel asjal. No kõigepealt ühiskonnas on uriini joojad, puukallistajad ja inimesed, kes kasutavad väga himelik ravimeetodeid. Neid on alati, see on kaduv väike osa ühiskonnast. Antud juhul ei ole tegemist mitte mingi rahvusliku katastroofiga. Siin liputatakse numbrid 3000, eks ole. Üritatakse tekitada sensatsiooni. Mingid sensatsiooni ei ole, sest 3000 oli Facebooki lehekülje jälgijaid. Või mina ei tea keda, reaalselt on mürgitatud kuskil 20-30 inimest. Tunduvalt vähem kui Pärnu aastate tagune metanooliskandaal. Ja peale selle muidugi tuleb arvestada, et viimasel ajal on rohkem igasuguste imelike meetodite kasutajaid lihtsalt sel põhjusel, et arstiabi ole kätte saadav.
Kui arstiabi on... ei ole kätte saadav. No, see on lause, mida ma tahan lausa korrata.
Ja ei, ütleme, et on raskesti kätte saadav. No, raskesti, kätte saadav on, aga kui järjekord on pool aastat, no siis inimene hakkab omast tarkusest otsima, surfab netist, küsib naabrimuti käest, eks ole, et teeb ta viina sokke või võtab lahjendatult rotti mürki, eks see on iga ühe intelligentsi küsimus, mis ta teeb. Aga no inimene on sunnitud kuskilt abi otsima. Miks nimelt kloordioksiid? Mis on, nagu ma ütlesin, tööstuslik valgendi, valgendatakse kangaid ja puhastatakse, desinfitseeritakse terastorusid sellega. Miks nimelt? Aga ajalugu on väga huvitav, mina tean, keegi ei tea. Ajalugu on selline, et kuskil 10 aastat tagasi mingi seltskond Ameerika Ühendriikide kodanike oli neid seal 4, 5 või 6 inimest, otsisid midagi Lõuna-Ameerika džunglitest, aga mina täpselt ei tea, mida nad seal otsisid, aga igatahes ameeriklastel ravimeid kaasas ei olnud korralike ravimeid ja loomulikult said nad seal malaaria. Noh, korralikul ränduril peaks malaaria vasta olema ligi rummi pudel nendel, ma ei tea, kas sai otsa enne kui malaaria tekis.
Malaaria, hiniin.
Ja mida iganes kas või petrool. Okei, räägime malaariast. Malaaria, see on parasiit. Haigus sääsk tähendab, imedes verd annab inimesele selle plasmoodiumi, see on mikroorganism, eks ole tegelikult mikroparasiit. Ta läbib oma tsükli sääseorganismis, läbib oma tsükli inimese organismis. Läbides tsükli inimese organismis tekib ta 2-3 sellist väga tugevat palaviku hoogu, nõrgem siis sureb nagu maha malaariasse, normaalse tervisega inimene ja raskelt elab üle seda haigust, aga saab terveks. See on ise paranev haigus. No võt ja malaaria hoogudes reisi kaaslastele üks ameeriklane otsis oma seljakotis, kas on mingeid tablette ja enne leidiski. Talle oli see sama kloordioksiid, kus juures oli tablettikesed, mis olid ette nähtud vee puhastamiseks sõjaväes kasutatavad. Need sisaldasid 3-5% kloordioksiidi. Ja tema siis andis, kuskilt laukast võttis vett, puhastas tablettidega, andis oma haigetele palavikus hinge vaakuvatele reisi kaaslastele ja juuas selle vett, nad said terveks. No, malaari on ise parane haigus, kui ära ei sure. Ja ta hakkas kukalt kratsima, et miks nad terveks said. Tabletid! Okei! No ja ettevõtliku inimesena tulles tagasi Ameerikasse, ta hakkaski siis kuulutama sellest päevast peale, et kloordioksiid, eks ole, ravib malaaria, et ilmselt malaaria on raske haigus, siis ta peab ka kõiki haigusrave, on mis M-tähega algavad, aga võib-olla ka kõigi teiste tähtedega, nii et skleroosist kuni süüfiliseni kõike. Ja seal siis tekiski see usk kloordioksiidi.
Jah, usk on midagi taolist, mille vastu mõistusega ei saa, see on niisugune poole tee lause, aga meie oludes tõepoolest, kus sa ise ütlesid ka välja, et kvalifitseeritud abi on tihti peale raskesti kätte saada, mis asi lõi mul praegu kohe mälus särama? Ikka see sama kenakene propaganda üritus, mis siin nüüd oli, ma ei saa seda teistmoodi nimetada, nahavähk. Minge kõik kontrollima, tehke kõik kontrolli ja siis lasti kuskilt see, ma kuulsin, kas see oli raadio või mis, et järjekord on umbes niimoodi, et jah, novembris me hakkame registreerima neid, kes 1. jaanuarist on järjekorras. Tasuline vastuvõt mingi teise telefoni peal keegi ütles jah, 36 eurot ja iga protseduur, mis selle esimese vastuvõtuga kaasneb, on tasuline. Seega siis, selleks, et tuled ukses sisse 36 eurot, vaatamine tavalise pilguga plus 10 eurot, vaatamine mõtliku pilguga plus 12 eurot, vaatamine ja sügavohe 18 eurot, soovitus ja nii edasi. Niisuguse kuradi hinnakirja võib ju kokku panna, aga milles on asi? Kas meil on vaja terveid inimesi või ei ole? Räägitakse ühes küljes, ma ütlen, see on kurat propaganda üritus. Naha vähk tapab, kui liiga hilja jaole saadakse ja meil saadakse liiga hilja, siis on juba hilja midagi teha. Vastuvõtusid ametlikult meie riigis ei ole, seda sõna-sõnalt nii ei öeldud. Tasulise juurde võite minna. Seega jälle on tegemist rahalise üritusega erapraksiste auks. Ja tegelikult see on ju suhteliselt alatu värk. Riik peseb oma käed puhtaks ja samal ajal kobisetakse midagi altkäemaksudest majanduskasvust. No nad on tõesti seda kuradi dioksiidi ise õginud.
Või kes teab, mis mürke. Jah, Tallinnas muuseas on mitu era nahakliinikut, kes osutavad seda teenust, et vaatavad siis kas sügavamõtteliselt ja ohates või mitte.
Ühesõnaga need üksused,
teenivad
kus
sellega.
Inimesed on valudes, nagu näiteks hambaravi, sinna pääseb ainult raha eest.
Ja.
Väikesed kompensatsioonid on, ravi järjekord on niisugune, sa tõid ise ühe näite, kuidas reedel öeldi niimoodi namoodi, et esmaspäevast tulge järjekorda panema.
See oli erakorralisel.
Erakorralisel.
Ja hambavaluga.
No võt, proosid. Nüüd, kui sulle tehakse surma otsus, jah, see teie naha peal, mida me näeme, see on ikka vinge, vänge, melanoom ja ega siin pikka pidu ei ole, no muidugi hakatakse tõmblema ja kuhu jõutakse selle sama kloordioksiidi juurde, mis see on mingisugune kuradi rahvuslik genotsiidi programm siin meil Eestis või mis?
Tähendab, kui noh, meditsiin on tänapäeval äri, ei ole midagi parata. Ja selleks, et äri läheks, on vaja pakkumist ja on vaja nõudmist. Kõigepealt peab olema nõudmine ja et saaks pakkuda. Ja nõudmisega on niimoodi, et ta kas tekib ise nõudmine, et nõudmine on juba olemas. Nii nagu hambaraviga inimestel hambad valutavad ja aga ei ole vaja teha mingisuguseid imelike liigutusi, et inimestel rohkem hambad valutaks. Nad valutavad küll. Või võib nõudlust tekita. Teda kuulutatakse välja, et ühte või teist haigust on järjest rohkem, ta on väga ohtlik, eks ole, tekitatakse nõudust. Nüüd kõigepealt rehabiliteeriks naha arstid, nad ei ole nõudlust tekitanud naha vähisuhtes, vaid tõepoolest viimase 15 aastaga on eestlastel naha vähki haigestumine tunduvalt suurenenud. Miks? Väga lihtne põhjus. Me oleme Põhjamaa valge nahalised inimesed, aga kindlasti tahame minna Türki Egiptusesse, kus päike on väegade mürgine ja põletabki meie nahale augud sisse. Vigastused, eks ole, igal pool, kus on nahal vigastus, on suuremad võimalused tekivad kasvajad ja naha vähkidest on meil siis basalioomi, mis on enam vähem hea loomuline vähkkasv, aga millest võib kurat teha, mida välja kasvada. Ja on lamerakuline vähk, mis on väga agressiivne, annab väga kiiresti siirdeid siis elunditesse ja on tappev. Melanoom on suht harva esinev nähtusega, millegi pärast nagu läheb inimestele peale. Eks
kõige ole populaarsem ja kergesti hääldatavam nimi.
Ja seda küll, aga ta on ka väga kiire kuluga, annab siirdeid ajusse ja elutähtsatesse organitesse ja kus juures tema siirded ei ole avastatavad õigel ajal ja sellepärast ongi tappev haigus. Aga jah, meil on oomi ole mitte nii palju, kui just nimelt lamerakulist vähki ja basalioomi ja tõepoolest ja kuna inimesed lasevad päiksel endale liiga teha, siis ongi kasvajaid praegu rohkem. Aga jah, haige kassa ei suuda kindlustada, mõistlike järjekordi naha arsti juurde ei suuda osta teenust, naha arsti teenust nii palju, kui suurenenud turu vajadus seda nõuaks ja kus see riik ei suuda teenust pakkuda, seal nagu seened, eks ole, metsal kasvavadki erapakkujad. Ja nii on.
Nii just. Ja siit me jõuame minu pärast kas või groteskse näitega selle juurde kujutame endale ette, et meil on sõda, et kole Putini armee tuleb pisikeste püssidega, hakkab üle piiri tulema ja meie kaitseministeerium ei suuda maksta sõduritele vastu tulistamise teenuse eest. No ja on ju loll jutt. lollut, eks ole. Ei, see tähendab,
et... väga lolli ei olegi, see on peaaegu, et reaalne elu, sest ka praegu...
Ja ta ongi nagu neetud, ainult et see arengusuund on ju umb suund ja üks riik ei saa niimoodi käituda, kuigi nagu me näeme, ta käitub niimoodi. No ilmselt ta ei taha jääda püsima riigina, vaid ta teeb kõik selleks, et erasektor vähkasvajana hävitaks riigi.
Jah,
seda ka globaalses plaanis.
Juba praegu ja see ei ole mingi ulme kirjaniku välja mõeldis, on niimoodi, et poisiks lähevad nüüd aega teenima, eks ole, emad peavad neile saatma sokke ja šokolaadi, ma ei tea mida iganes ja ma suugi ei imesta, kui mingil ajal tekib ka selline olukord, et peab ise peale maksma igale padrunile, mis nad välja lasevad.
No kaitseliitlased ostavad endale
ise varustust okay,
ja nii edasi ja no, vabatahtlikult loomulikult.
Aga tähendab, no püssiks, aga ma toon natuke teistmoodi näite, et ütleme, et mingisugune vaenlane hakkab meile läbi piiri või piiri alt toruga mürgist kaasi laskma, eks ole, no siis, kuna riigil ei ole elanikele gaasimaske pakkuda, kohe tekivad eraputkad ja kindla peale kohe ostetakse Hiinast ilge hulk gaasimaske sisse ja hakatakse inimestele müüma, et näed, gaas tuleb juba, näed seda kollast pilve, siin on mul putka, palun, saad kaks tükki ühe hinnaga täna.
Kaks tükki ühe hinnaga, see ma kardan, et turu nõudlust arvestades hinnad tõusevad kõvasti. Ja...
Mida lähemale gaasipilv jõu?
Ja me olemegi samas kohas tagasi, aga tuleme nüüd järgmise tõve juurde, mis vaieldamatult närib meie samust.
Ja seda samust hakkab ka närima. Vaata, asi on selles, et igal inimesel elab organismis miljoneid, võibolla miljardeid igasugused pisikuid, mis moodustavad tema normaalse mikrofloora, normaalse koosluse. Kahel erineval inimesel on pisikud natuke erinevad, kus juures üks nii-öelda mikroobide seltskond elab suus, üks elab soole, teine elab soolestikus, kolmas elab sugu elundites ja kui kaks inimeste ütleme enamikul juhtudel on need mees ja naine, otsustavad nagu kokku heita ja seda vana inimeste asja nagu teha, siis nad vahetavad mitte ainult keha vederike, vaid ka mikrofloorat. Ja üsna tihti tekib niimoodi, et see juures vahetades mikrofloorat uues kohas, nii-öelda. Mikrofloora nii hästi kohane hakkab sõdima seal vanade pisikutega, tekib väike kodusõda, mis siiski lõpeb rahu sõlmimisega. Nii et mingi väike voolus, väike sõgelemine, aga läheb üle. Kõik saab kukki mukki ilusti korda. Nüüd kui ütleme mõnel lugupeetud meesterahval või mitte eriti lugupeetud meesterahval on mitu partnerit, kellega ta käib läbi ilma kaitsevahendeid kasutamata. Siis...
Laiem sotsiaalse suhtluse võrgustiks.
See on valatoomli ja mitte sotsiaalne. Sotsiaalselt võib küll suhelda. See tekib lihtsalt igasugu parasiit mõtteid ja mõtted ei sügele. Aga siis tähendab, mikrofloora muutub üsna segaseks. Inimene, kellel on mitu partnerit tal tihti peale, on mingisugust pisikis probleemikis, ta on sellega harjund ise ei teagi, et ta on väikest viisi voolus, väikest viisi nagu sügeleb, no eks ta kratsib, kui keegi ei näe ja läheb oma eluga edasi ja levitab oma väärastunud mikrofloorat. Ja sellest tekivadki tekivad teistel inimestel piiripealsed seisundid. Ta ei ole sugu haigus, ta ei ole ka otseselt põletik, aga on see natuke ebameeldiv. Kannatab ära, harjub ära, anname teistel edasi. Kui teised ka ennast kratsivad, siis ongi kõik korras. Nüüd, inimesed, kes tulevad teisest geograafilisest piirkonnast või kliimavööndist, need on totaalselt erinev mikroflora, totaalselt erinevad mikroobid. Ja kas või see sama mükoplasma, mis on suhteliselt uus nähtuse, ütleme, gynekoloogidel ja uroloogidel teada olev. Ta on pärit Aafrika-Aasia riikides, seal on ta väga paljudel inimestel, nemad ilmselt loevad seda seal normaalse mikroflora mikrofloora hulka. Eurooplastel tekitab see suguteede põletikku, aga sugugi mitte kõigil. Sõltub jällegi oma mikrofloora koostisest, organismi vastupanu võimest ja see ongi veel hullem, et kellele ei tekita põletikku, see asjast ei teagi ja annab muud kogu edasi. Nii et seda mükoplasmat on järjest rohkem ja rohkem. Ja siis see tuuakse seda ja kas hangitakse Aasiast Afrikast, Taist veel kuskilt või vastupidi, tähendab peremees, toob ta sealt kohale, levitab rõõmsalt seda siin Euroopas. Nüüd on olemas ka palju... Ja Afrikas, Aasias, kus iganes teistes geograafilistes piirkondades on olemas sellised haigusi või sellised mikroobe, mida mitte keegi, mitte kunagi ei ole uurinud puudus vajadus siia maani. Ja see, mida nad siin elanikel inimestel võivad tekitada, mitte keegi ei tea. Tavaliselt ei ole see, ei katke ka koolera, eks ole, vaid sellest nagu kergemat sorti, mingisugust väiksed tervishäired, väike kõhu lahtisust, ninast võibolla tilgub, kuskilt teist otsast tilgub ka natuke, aga ära ei tapa. Noh, ütle sa nüüd, on see haigus või ei ole. Aga eks väikest viisi probleemikis see tekitab. Siia maani on välja kuulutatud ja et see on peaaegu, ja see on ühe spetsialisti ametlik seisukoht, mis on toodud meie meedias, et nad võivad sisse tuua tuberkuloosi, laste halvatust, leishmanioosi, seal veel mingisugused asju. Ja. Need on teada olevad asjad. Asju, mida teada ei ole, nad toovad samuti. Aga eks noh, aeg annab arutust.
Nii ta on.
Aga erinevus rikastab.
Jutt on juba 550 uute hoonete ehitamisest ja maetakse palju, kellele see kasulik on, tont seda teab. Kõige rohkem häirib mind see, et räägitakse sõja põgenikest, aga sõjast endast ei räägita.
Aga mind huvitab rohkem see, miks ei räägita sellest, et viimase 10-15 aasta jooksul on Eestist põgenenud üle 100 000 inimese, kes on ju ilmselgelt majanduspõgenikud.
See no, nemad on majanduspõgenikud, aga võibolla see on spetsiifiline Eesti termin ja mujal maailmas on nad lihtsalt white trash odavamate tööde jaoks ja... Selleks nad ka jäävad, ei ole midagi parata. Loomulikult inimeste kohanemisvõime, nagu siin sinu eelmises näites on palju väiksemate ja haledamate organismidega, see on küllaltki suur ja tõenäoliselt teatud protsent nendest inimestest ka kohaneb, assimileerub, muutub ühiskonna orgaaniliseks osaks, samas arvestades, et kogu ühiskond nii meil kui mujal on. Tänu sellele rahvaste rände fenomenile dünaamiliselt muutuv, siis põhimõtteliselt ei saagi aru, mis siin õieti toimub. Mingisugused segadused on, aga konkreetselt mis, miks, kuidas, mis tulemus on, mida planeeritakse. Ei tea,
ja
ei,
kas
tea
planeeritakse.
Ei tea,
ja
no
kes
jah,
planeeritakse.
See on ka küsimus.
Mul tundub, et tegemist on ikkagi no, suurel määral globaalsete looduslike protsessidega, sest inimrass on looduse osa, rändab samamoodi nagu metsead, aga see, et keegi üritab neid protsesse ära kasutada, mingil määral võib olla suunata selleks, et sealt oma profiiti lõigata, no see on väga inimlik üldiselt, kui toimub metsigade ränne ühest piirkonnas teise, eks nad rändavad ju ka puhtalt oma materiaalseid huve järgides, lähevad uutele karjamaadele, kus on nagu paremad võimalused, nii see toimub. Ja nii tuli ka metsiga Eestisse, ta on ju migrant, ta on pagana migrant metsiga. Vanad jahimehed teavad, enne 50. aastat ei olnud mitte ühtegi metsiga Eestis, see ei olnud Eestile omane loomaliik. 50. Ma ei tea, kas nad rändasid sisse nüüd poliitilistel põhjustel Nõukogude Liidust, aga koos Kähri koeraga muuseast nad tulid. Ja see laul muuseast Mägra maja, kus Kähri koerad ja nii edasi, see on tõe tera sees, sest nad tulidki migrantidena need Kähri koerad.
Ja muidugi oleks huvitav, kui keegi otsiks üles selle ajalehe, kus esimene Eesti jahimees on lasknud metsas maha niisuguse eluka. ma ei tea, tõenäoliselt ta tegi seda enese kaitseks.
Ma arvan küll suurest hirmust, jah, aga mina väike poiss olin, eks ole, no see võis olla 61. võibolla aasta, siis loomaajast näidati metsiga, oli ime loom kõik.
Oli ime loom, mäletan ka. Aga tuleme nüüd niisuguse dünaamiliselt muutuva üksuse ja kohanevate eksemplaride juurde nagu Riigikogu. Kevadel me rääkisime sellest, et esialgu uusi liikmeid koolitatakse, harjutatakse mõttega, õpetatakse kraapsu tegema, mitte põrandale sülitama või midagi taolist. No nii hull see asi muidugi ei ole, ma siin praegu rõhutan natukene üle. Siis järgnes aeg, kui neil tõepoolest ei olnud midagi teha isegi asendustegevustega tegeleda. Nüüd on nad kohal, nüüd on ajakirjanduses traditsiooniline vaata, mis autod nad on liisinud, vaata, mis käekotid, vaata, kuidas nad välja näevad, vaata, kui tähtsad ja targad nad on. Ja umbes sama kaugel, kui sina praegu minust istud, Viktor, istus kunagi Koit Pikaro ja tema ütles, et ega noor või nõrga psühikaga inimene ei tohigi Riigikogusse sattuda, poole aastaga on ta jäädavalt rikutud. Me oleme praegu fakti juures, et seal Riigikogus on palju noori ja ka nõrga psühikaga inimesi. Ja ma küsin sinult kui meedikult, kas kriitiline piir pöördumatuks protsessiks on lähenemas või juba käes?
Ma arvan, et kriitilist piiri ei olegi. Sest Riigikogu kui valitav kogu peab peegeldama valijate eelistusi, arvamusi, maailma vaateid, mida iganes ja Riigikogu liikmed peavad mingil määral sarnanema oma valijatega. Nii et kui valijate seas on mehi ja naisi, on ühe või teise seksuaalsuunitlusega inimesi, on kõrgharidusega ja kuidas nüüd viisakalt öelda, lõpetamata kõrgharidusega inimesi, kui ta läheb esimese klassi, tal ongi juba lõpetamata kõrgharidus. Siis Riigikogu liikmete seas on samasuguseid, nad on sarnased ja on olemas targemaid ja rumalamaid ja kuna igas inimpopulatsioonis on kindla peale ka loll, eks ole, loll, see on loodusnähtus, ta on täiesti olemas, eks ole, ma ei hakka nimeliselt nimetama, aga loogiline ta on, et ka Riigikogus peaks nad olema esindatud, alkoholikud peavad olema esindatud, eks ole, kui me arvestame, et kuidas need viisakalt nimet, siis see on jumal homoseksuaale, kui neid on ühiskonnas kuskil 5%, no siis loogiliselt võttes peaks ka Riigikogus 5 tükki olema, eks ole, ei ole mina nüüd seal mingeid uuringuid teinud, kes nimeliselt, aga loogika ütleb seda. Nii et
seega siis, kui Eestist on lahkunud üle 100 000 asjaliku tööka inimesed jääda ellu, et hoida elus oma pere, siis see kvaliteedi langus, mis on ühiskonnas, peab peegelduma ka Riigikogus, nii või?
Ei ole nii. Ei ole nii, sellepärast need 100 000, mis on lahkunud, seal ei ole soogi mitte kõige paremad ja geniaalsemad inimesed, sealt lahkus
nad on tegused.
Tordi lõik, mis lõigatakse tordist, eks ole, no seal on ka rosinaid kreeme, eks ole, lihtsalt jahu, nii et kõike on lahkunud.
Ja Eestis. Samas nad võivad hääletada ka välismaa.
Ja, ka kurjategijaid on lahkunud, eks ole, ja mitte vähe ja toimetavad väga edukalt kas või seal samas Soomes ja Rootsis. Nii et igasugused inimesi on lahkunud. Aga mis puudutab, kuidas inimesed kohanevad Riigikogus, no need, kes on ikkagi osanud läbida selle tiheda kadalipu valimised ja värgid, nad on ikkagi piisavalt tugeva psühikaga ja kohanevad inimesed, küll nad ära kohanevad, nii et ei ole keegi veel seal täitsa lolliks läinud ja et oleks pidanud nüüd psühiaatlise brigaadi välja kutsuma. Tänapäeval Eestis ei olegi sellest asja.
No see oleks muidugi ka ajakirjanduse osa meelispala, kui ikka selguks, et mingi komisjon on täies koosseisus. Isegi aitab ühes kahes liikmest.
Aga ei lõbus on, eks ole, sellepärast, et inimesed on mitmesuguseid eriti, sellepärast, et nüüd on vaba erakond, eks ole, toonud sisse üsna värvikirevat värsket verd, nii et igav ei hakka.
Igav ei hakka, aga mida praktiliselt tehakse siis algfunktsiooni täitmiseks, ehk siis no nagu rahva heaks või ühishuvi edendamiseks.
Tsirkust teaks rohkem, jah. Sellepärast, et no klassikaliselt riigikogu liikmed olid siis tumeda ülikonnaga lipsustatud kiilakad mehed, kipras otsa esisega istusid laua taga, kas nad midagi mõtlesid või mõtlend, aga tegid nad seda väga targa näo hilmega. Aga nüüd on igasugu kirjusid, eks ole, seal kottpükstes ja kampsüntes ja mida iganes ja räägivad tunduvalt lõbusamat juttu nii kui artistile kohane, nii et see kõik näeb tunduvalt lõbusam välja. Aga paraku rahvale nagu käiakse välja millegi pärast, mitte riigikogu põhitööd, seadusloomet, ei räägita mitte midagi rahvale seadusloomest, vaid räägitakse autost ja käekotist. Muuseas, käekotiga, no ma pean tõe ikkagi välja ütlema Eesti rahvale. Olga Ivanova ja Louis Vuittoni käekott, mille hind on väidetavalt 1600 eurot. Ma usun, et ongi 1600 eurot. Õnnetu Olga, tema mees, kes on ärimees ja pappidal küll ja küll, sünnipäevaks kinkis Olgale Louis Vuittoni käekotti ja ma usun, et tehtsa mitte Hiinas järgi tehtud ja sellega ta uhkelt tuligi tööle, näed sa.
No, nali naljaks, aga...
Ei, see on tõsi, ta tõesti tema mees kinkis.
Ei, ma usun, seda...
Ta ei ostnud selle kuluviviitiste eest. Ja nüüd käib. Mingi, ma ei tea, kas ta näppas selle vanaema tagant või saab ka kole teada on karduleid osta sellega.
Siin ongi see huvitav moment, et tegelikult me oleme kvaliteedi languse suunas liikumas. Ja. Ilusad asjad, tugevad asjad, asjad, mida ei paranda, vaid mida sa pärandad, need on sattunud mõneti nagu põlu alla. Kui ma vaatan hinnakujundust, mis on tehtud ilmselgelt paljud asjade puhul riigi hüvanguks, on näiteks mingisugused laudlinad, mille materjal 5-kilone pakk, seda materjali maksab dollar, materjal ise ruutmeetri kaalu suurt midagi.
Muuseas kloordioksiidiga valgendatud.
Aga jah, võib-olla tõesti... 3 ruutmeetrit, seda maksab juba paarkümmend eurot, nii et tegemist on siiski raha dikteeritud süsteemiga ja kui sa tahad välja näha aus ja õige, anda oma tugeva tõukega majanduskasvule, siis ilmselgelt pead sina kasutama ühekordse tarbimise riideid, nii et õhtul lähed koju, viskad prügikasti, pesta pole mõtet, nad lahustuvad või lagunevad ära ja ostad endale uued, see tagab raha kui jumaliku vereringe ja asjal ei ole nagu mõtet. Olen siin küsinud ka paar korda, et kui Tallinn praegu nagu Euroopa kultuuri pärand, millal saab Lasnamäe või Õismäe oma hoonestikuga Euroopa kultuuri pärliks või millekski taoliseks või elab Tallinna vanalinn selle ikkagi üle ja jääb ise.
Jääb.
Teinud kõik selleks, et me oleksime nii ajutised kui võimalikud. Seega selle filosoofia järgi ei ole tähtsuski, kui hullud on riigikogus või mis seadusi tehakse. Elatakse ikkagi natuke teistmoodi. Ajakirjandus, kui seda ajakirjandust vaadata, siis kadunud Brežnevi aeg tuleb ikka meelde suhteliselt üks jutt kõikides lehtedes, seda enam, et kõik lehed praktiliselt on ka ühe ideoloogia kandjad, ehk siis ühe omaniku oma, võibolla siin natukene on mingisuguseid teisi seoseid, aga me oleme jõudnud ja ma ei tea, monokultuuri juurde või kõige oma värvikirevuse ja pagulaste ja värkidega, see on natukene nagu mõistuse vastane, sest tegelikult meie loomaaias tahetakse ju karu paaritada affiga ja vastupidi ja öelda, et see ongi multikultuursus, ainult et see värdjas ei ole sigiv, kui ta üldse ise sünnil ellu jääb.
Jah, kus üles tähendab, nad sunnikud, kui nad ei taha paarituda, siis pole midagi.
Ma annakse paarituma teadustehnika.
Ja muidugi, lehes ikkagi avaldatakse nendest pornopilt, eks ole, aga vajalik tulemus tuuakse Hiinast kohale.
Ja hiinlased teevad kõik.
Teevad kõik.
No, samas nõukogude ajal oli ka üks vägev akadeemik, kes ristas ja mida kõike tegi.
Oh jah, neid oli mitte. Jah, võt, huvitaval kombel, ja me oleme tarbimisühiskond, eks ole, ja kus üles tarbime ühe kordseid ja üsna lühikese elujaaga asju ja lähebki selles suunas, et näiteks seal mingisugune nutitelefon mitte mingil juhul üle aasta vastu ei peaks ja selle nimel töötavad nii tarkvara kui riistvara arendajad, et tuleb uus Windows, eks ole, vanad riistad seda ringi ei aja, tuleb riistad välja vahetada, siis mõeldakse jälle välja uus programm, jälle tuleb riistad välja vahetada ja niimoodi see asi käibki, aga mingisugust seal priimust, mis oleks isalt pojale pärandatav, seda pole lihtsalt vaja. Miks see nii toimub? Tihti peale mul on tekkinud selline mõte viimasel ajal, et ikkagi feodaalühiskond oli tunduvalt stabiilsem, parem, kulusäästlikum, sest tol ajal suutis üks talupoeg ühe hobusega pidada üleval oma peret, oma 10 last, kellest 2 ta isegi koolitas võibolla kõrghariduska spetsialistideks, suutis maksta mõisnikule ja riigile riigimaksusid ja tema töötootlikkus oli küllaltki suur, aga nüüd ütleme selle pere käsutuses on liisitud ja hilgelt suured traktorid, kombainid, ma ei tea, mis tehnika, mille tootlikkus peaks olema 10 või 100 kordi suurem. Nad ei suuda 2 last ülal pidada. Mis on juhtunud? Ma ei saa aru. Kuidagi juhitakse kogu seda globaalset finantsmehanismi või finantsorganismi juhitakse sellisel viisil, et ta oleks äärmiselt ebatõhus, kuid see juures toodaks võimalikult rohkem selliseid asju ja teenuseid, mida võiks pidevalt käest kätte müüa, et toimuks mingisugune liikumine, no mille pealt keegi siis nagu parasiteerib.
Parasiteerib jah, ega see rahandus, mis dikteerib kogu meie elu, ega seda teistmoodi ei saagi nimetada kui parasiidiks, mis on allutanud kogu organismi. Samas kui sa ütled, et meil on tarbimisühiskond, mis annab ajalehtede esikülgedel pildi paks laps, ilus laps, meie laps sööb seda, meie laps sööb teist. Vaatame titte teist otsa, tegelikult meil on rämpsu ja kõntsa tootmise ühiskond, võimalikult palju jäätmeid, see on meie varjatud eesmärk, aga kellele see on nüüd kasulik, et me ja oma pesa täis pasandame.
Ma võrdleks seda inimese organismi ja haigusega, et kui inimese organismis pesitseb kuskil vähk, no vähk tahab elada, eks ole, laiutab seal ja ta tahab, et teda vähki oleks võimalikult rohkem ja ta hakkab kasvama järjest kiiremini ja kiiremini hõivates uusi territooriume, ta hakkab paisuma.
No see on majanduskasv.
Ja ta paisub, eks ole, ja sellega ta tapab peremees organism ära ja sureb ise. Umbes midagi sarnast tekitab inimkond maakeral.
Seega siis tuua siia sisse nii nimetatud pagulased, nii nimetatud islam. Ma ei ütlen meelega nii nimetatud, sest ma ei tea, mis kvaliteediga see on. Tuua see kõik nii nimetatud kristlikusse keskkonda, sellepärast, et kui on juba eraldi spetsiifilised euroopalikud kristlikud väärtused kõige muu kõrval, on mis on. See on vana testamendi programmi ellu viimine uue testamendi hävitamiseks. Ja kui nüüd mõelda edasi, siis on ju üks kõik, kas võidab islam või võidab kristlus nii nimetatud vormides. Kui võidab kristlus, juhtub Koraaniga sama, mis juhtus Hitleri Mein Kampfiga, paha ja kole. Kui võidab islam, tehakse islamistide kätega kristlusele sama. Samal ajal ühtlustatakse tootmine ja tarbimine, tootmine võetakse valitute kätte, valitute kontrolli alla spetsiaalsetesse tööaladesse või töölaagritesse. Tarbimine normeeritakse, nii palju sina saad, no märkamatult muidugi, sellepärast, et rohkem sa ei kannata lihtsalt neid asju välja. Sa tarbid seda, sa vaatad õhtul seda saadet, sa oled nii loll, sa saad, noh, eile oli kuulasin kuskilt teleka häält mööda minnes, et meil on ikka vaja 300 teaduste doktorit aastas, mis me nendega peale hakkame, paneme nad Schopenhaueri filosoofias supi järjekorras rääkima, no Schopenhauer oli see, kes ütles, et kõik need maailmad on hullud küll, aga meie oma on üks vähem hull ja kehv ja jube. Nad võivad seda teha saksa, itaalia, inglise, prantsuse, 6-7 keeles läbi segi pole probleemigi. Oma supiportsu saavad nad kätte ja nad on eluga rahul, neid on palju, nad võivad luua oma, et kambad, asjad.
Facebooki kommuuni.
Ja tegelikult ongi tulemus see, et selle plaani järgi tuleb tunnistada, et pagulaste värk on sõja eri vorm, kus kõigepealt tuuakse sisse sõdurid, siis antakse relvad, olgu ne mis tahes, sest lõppude lõpuks iga esemega on võimalik inimene maha lüüa neid esemeid, millega seda teha ei saa, kui neid esemeid on piisavas koguses kas või udusulgi. Neid esemeid on väga vähe. Tulemus on suur hulk laipu, mida leinates ja valjult räusates maetakse, ajalehed kirjutavad neist, kui kole see on. Üks pool võidab ja kui India vanasõna ütleb, et kui elemendid kaklevad, kannatab rohi, siis nii see on. Tegelikult rahvad kannatavad selle pärast, et nad on ka elemendid ja võitlevad ise enda vastu ja keegi võidab. Ja võidab see, no kui kõik kindlustusseltsid lähevad pankrotti, siis tegelikult nende seltside omanikul on suhteliselt üks kõik, kas nad läksid pankrotti või mitte, sest tema varad ei ole kindlustatud kindlustusseltsides. Tema varad kindlustatakse teiste vahenditega. Vandenõuteooria, mis?
Kuidas nüüd öelda vandenõuteooria? Ma pakun sulle välja teise vandenõuteooria, mis võibolla ei olegi vandenõu. Me siin räägime pagulastest, räägime sisserändest, räägime kristlastest, moslemitest, erinevatest kultuuridest, nii kultuurid kui ka konfessioonid, nad on külge kleebitavad loosungid. Samamoodi nagu näiteks erakonda võib nimetada reformierakonnaks, keskerakonnaks võib panna ükskõik, missuguse teise nimetuse nimetada oravate ninasarvikute erakondadeks, see asja ei muuda ja kui arvestada sellega, et Aasias ja Aafrikas on sündivus tunduvalt, on kordades kõrgem kui vanas Euroopas, siis ei ole midagi parata, see on looduslik protsess, nad tulevad. Me võime siin endale kinnitada, et me teeme mingisugused kvoodid, looduslik protsess sülitab nende kvootide peale. See on ainult tänasel päeval mingisugune pisikenegi enese rahustamisvõimalus, et me tekitame kvoodi ja siis üle kvoodi kedagi ei tule. Me teeme täna kvoodi, järgmisel aastal me tõstame seda kvooti üle, järgmisel aastal me oleme sunnitud seda 2 või 3 korda rohkem tõstma ja ei ole midagi parata, kus on sündivus suurem, sealt rahvas tuleb sinna, kus on sündivus väiksem, samamoodi nagu metsiad tulid sealt, kus olid nende rohumad või mis nad seal juurikad, mis nad söövad oli, söökinele ei jätkunud, läksid sinna, kus toitu oli. Ja nii ongi, seal kus toitu vähem, tulevad inimesed sinna, kus on toitu rohkem. See on globaalne looduslik protsess. Loomulikult ei toimu see 1, 5 ega 10 aasta jooksul. See võtab mitu põlvkonda aega võibolla, aga protsess on paratamatu, protsess on pöördumatu ja poliitikud võivad karjuda rusikaga rinda taguda, võivad ennast õigustada sellega, et oi jah, seal käib sõdame õnnetu, kesi tahame aidata. Soome pensionärid võivad neile ulatada veepudeleid ja sooje sokke, mida iganes. See kõik ei oma mitte mingisugustki tähtsust. Lõpuks süüakse nad Saksa pensionärid ära.
Nii ta on. Ja kui sa siin ütlesid, et Aafrikast, kus on sündivus suurem, tullakse, siis tasuks siia juurde öelda ka titte teise otsa kohta, et Aafrikas, kus on loovus väiksem kui Euroopas, just sellepärast, et neandertaallase geeni ei ole, nad tulevad siia sisse, nad pidurdavad taas arengut.
Aga võibolla on see hea.
Nad lõikavad ära valitute küljes, kes tegelikult ise ennast ka hävitavad suure hulga inimressurssi, mis lihtsalt hävitatakse, välja suretatakse. Seda ei saa hea ja halva kategoorias võtta, see on lihtsalt fakt. Aga fakt on ka see, et 50 aasta pärast on see pilt siin hoopis teine.
Absoluutselt. Õnneks minu silmad seda ei näe.
Aitäh, Viktor, mitte just selle viimase lause eest, aga üle üldse. Ja eks kohtume siis järgmisel nädalal uuesti.
On see kindel?
Täitsa kindel!
On see kindel?
Täitsa kindel! Nii kindel kui üks koklalas. See ikka ujub pinnale!
Mis see ujub pinnale?
Pask!
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 Proosid!
Sina ka ujud,
ujun,
sina ka ujud,
ujun, tahan, et mul pungil täis oleks tas.
Küllab saadki,
ja saangi,
küllab saadki,
ja saangi,
vana pask,
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 proosid. Ütle, kes on pan Svenski?
O, Svenski,
ja Svenski,
vana närukail ja pasa Peetri mask.
On see kindel,
täitsa kindel,
on see kindel,
täitsa kindel.
Pask, 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 proosid!
Saade on salvestatud 2015. aastal.